Kepler adatly bir adyesi. Hormatly dinleyijiler, Pentagon 1-nji ýunyna kasawatyny ABŞ-nyň dünýäniň beýlek uly harby güýçleri Orta Kıta bilen urşa çekilmek ähtimallygy pek ýöne üsýär diýär. Bu kasawat baradaky dogry maglumaty kardeşim Merdan Tarihden dinleýin.
Pentagon Amerikanın dünyanın beylik iri devletleri, yani Rusya ve Xtay bilen uruş şağdayına girmek ehtimallığının pithim bolsa, barha artyandığını aydiyar. Pentagonun 1-nji iýulda çap eden hasabatında bu ýagdaýlaryň netijesinden ägirt uly boljakdygy hem nykdalýar. 2015-nji ýyl üçin milli harby strategiýa hasabatında Amerikanın dünýäniň ýeri döwletleri bilen uruş ýagdaýyna girmek ähtimallygy pethim bolsa, bu howp barha artýar diýilýär. Hasabatda Russiýa eýýän bir näçe gezek goňşy döwletleriň öz ygtyýarlylygyny äsgermeýändigini görkezip, öz maksatlaryna ýetmek üçin güç ulanmakdan hem gaýtmajakdygyny äsgär etdi diýip bilinilýär. Pentagon Moskwa mundan boyun kaçırsa da, gündoğur Ukrayna'da Rus eserlerinin bağırdığını ve olurun öz separatist kereketlerini güçlendiriyendigine aydiyar. Pentagon'un 2011 yılda çap bolan önk hasabatında Rusya bu meselede adagdalyar, emma ol hasabat Rusya'nın kremi basıp almagyndan öň çap edilipdi. Hasabatda Xitayň agressiv we wehim salyjy hereketleriniň hem Amerikanyň howpsuzlygyny gorky salýandygyny nykdalýar. Bugünkü gün global howpsuzlyk ýagdaýy soňky 40 ýylyň içinde çaklap bilinmejek derejäge ýetdi, diýip Amerikanyň komandowanyýasynyň baş ştabynyň ýolbaşçysy General Martin Dempsey aýtdy. Hasabatda Iranyň we Demokratik Koreýanyň ýadro we ballistik raketa mümkinçiliklerini artandygyny hem üns çekilýär. Pentagonyň hasabatynda Islam döwleti ýaly ekstremistik toparlaryň soňky uruş tehnologiýalaryny peýdalanyp tutuş şuwurtlary we regionlary hem durnuksuzlaşdyryp biljekdigi bellenilýär. Hasabatda global durnuksuzlyk barha mewjudýar diýilýär. Artýan howplara garamazdan Amerikanyň harby ulgamy dünýäniň iň öňde barajylarynyň biri bolup galýar. Amerikanyň harby pudugynyň büdjeti 600 milliard dollara goýulýar.
Hormatly dinleyijiler, bu hasabat barada Orset hem reaksiýa bildirdi. Ýagny bu hasabaty konfrontasiýa häsiýetli wagtlanyrdy we onuň gatnaşyklary goglandyrmagy ýardym etmejegini aýtdy. Kepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň geçen aý 1891-nji ýyldan bäri iň ysyk howanyň hasabatyny gaýdylýar. Soňky ýyl bolan maglumatlara görä, seýşenbi günü howanyň gyzgyny 47 gradusdan aşypdyr. Resmi mektubatda aýdylmagyna görä, bu ysyk ýurdun hökümet maslahatynyň hem bir temasy bolupdyr we prezident tarapyndan käbir görkezmeler hem berilipdir. Umumyň alanyna bolsa, ysyk tutuş sebitde ýakasyny tanadýar we hatda ysyk zerarlı ölüm bitim havarlar hem yeyredik. Temani kardeşim Muhammed Tahir devam ettiriyor.
2015-nji ýylyň iýun aýy Türkmenistanda howanyň temperaturasy ölçülip başlaly bäri iň gyzgyn aý hökmünde hasap alındy. Bu barada Fransiýanyň France Presse habar agentliginiň Türkmenistanyň meteorologiýa gullugynyň resmisine salgynyp 1-nji iýulda çap eden habarynda aýdylýar. Habarda aýdylyşyna görä Aşgabatda iýun aýynda gündüz howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan ýokarda bolup, esasan 30-njy iýunda Aşgabatda howa 47.2 gradusa çelli baryp ýetipdir. Demek 30-njy iýun 1891-nji ýyldan bäri Aşgabatda bolan iň gyzgyn gün hökmünde hasap alındy. Agdalyan agentlik Türkmenistanda howanyň gyzgynlygyny ölçýän sistemanyň şol ýyldan başlap ýoly goýulandygyny hem habar berýär. Howanyň şeýle gyzmagy musulmanlaryň agyz bekleýän arazy aýna gabat geldi. Bu ýyl arazy günleri adatda kysyndan has uzyn onsaň, gyzgyn howa agyzyny bekleýän adamlara aýretin täsirini ýetirýär. Howanyň temperaturasy barada tahkyk maglumat berilmese de bu ýagdaý 1-nji iýulda prezident Berdi Muhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen hökümet maslahatynyň gün tertibine hem girdildi. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň maglumatynda ýygnakda degişli ministrin howanyň gyzgynlygyny nazarda tutup dürli ýokanç keseleriň öňüne almak boýunça degişli çäreleriň şolsanda ilat arasynda düşündiriş işleriniň geçirilýändigini aýdandygy habar berildi. Ýygnakda prezident Berdi Muhammedowyň aýratyna ýurdun dürli künjeklerindäki çağalary sagaldyş merkezlerinde meýdançalarynda ýörite ısıdan gorunuş çäreleriniň işlenip taýýarlanylmagyny hem de Thomas Key diýen jalyş mowsumyny geçirýän çağalaryň dürli görnüşli suwlar we döngdürmeler bilen doly öpçün edilmeginin zerurduğunu bellendi gaýdylar. Kızgın howa diňe bir Türkmenistanda däl Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryna hem öz täsirini ýetirýär. France Press habar agentligi Gazagystanyň Gyzylorda şäheriniň ýaşaýjysy 72 ýaşlarındaky Şefagat Sataýewa sallanyp beren maglumatynda öýlen köçelerin tutuşluğuna boşap galýandygyny we howanyň gyzgynlygynyň çarşamba güni kölegede 42 gradusa çeli barıp yetendigini haber veriyar. Tacikistan'da kızgın havadan korunmak için köle hemen kanala giren 50 tovuragi adamın şol sağında orsetin Tacikistan'da yerleşen harbi bazasındaki iki eskerin suva karak bolunduğu haber veriyar. Tacikistan'ın meteorologiya kullunun maglumatına göre yurtta havanın kızgınlığının 40 gradustan geçmeyene karışılıyar. Bu yağday hem dağların başındaki buzların eremegi neticesinde paytaht Duşembe sirgelmek hopunu salyar.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Eýsem ussu howa türkmen paýtagynyň durmuşyna nähil täsir ýetirýär? Ussu howa şertlerine nähil saglyk çäreleri ýa beýlek taýýarlyk işleri görülýär? Azatlyk radiosu bu sorag Aşgabatly ýazja berip, görülmedik ussu howa şertlerine şäherde görülýän üýtgeçüklükleri dinleyijileri bilen bilelikde syn etmek isledi. Kardeşim Muhammed Tahir'in publisist ýazja Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinleýin.
Anadaga howanyň gyzgynlygy 2 gün öň 47 gradusa çelli ýetipdir. Howanyň gyzgynlygy 45 gradusy geçse, ofislar ýapylmaly diýen düzgün bar diýip eşitdim Türkmenistanda. Şol düzgün hem ofislaryň ýapylyp-ýapylmalygy barada maglumat beräň.
Şeýle karar düzgün bir eser döwrüne kabul edilen düzgün ýöne men şu neçeli ýazmy düşünip eser döwrüne de Häzirki garaşsyzlyk ýyllaryna da Türkmenistanyň howanyň gyzgynlygy 45 gradusa ýetdi. Şonuň üçin hem öwrümçilikdäki işler besedilýär, ofisler ýapylýär diýilen resmi habara men duşmadym.
Howanyň ıssylygynyň adaty adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri nirelerde we nähil ýagdaýlarda gözeýär häzirki gün? Aşgabatda gödöňde tutsak.
Aşgabatda gödöňde tutsak, onu ödölü bilen şol howa ir sagat 10-dan soňra kyzyp başlaýar, hem de akşam sagat 20-de 20-käçeli dowam edýär. Şonda adamlar şäheriň içindäki seýil baglara, ýene gaýry ýerlere çykyp baglyň saýasyna oturýarlar. Şo ýerdäki ýürüýte oturuşlarda ýa-da bir çemgelerrak ýerde oturýarlar. Başka da köçede adamların, piyadaların hareket, avtologların hareketi, mesem adam ağzallı son kuyuslurlardı.
Yol hareketi var da gürüm ettiniz de, ni kölügede koyulan maşine de girer yalı olan yok deyip siz yana gürüm verdiniz. Şimdi bir öz şahsi tecrübeniz olmalı mı kediyen bu var da bir gürüm verirseniz.
Avtologları cahilerin önündeki sahil bağlan kölügesini koyuyan, Hova aylanıp durur yali onun aynalarını sehelse açıp koyuyan şey etmesin avtologun ün ve ilki aynalarının öz özünden atılma kopma kopu var. Yiyecek bolyanım avtologun içinde hova aylanıp dur. Yönü bağırır. Funkı yarmaydı sayede duran avtologun ıslığı ölçücü avlarları ir saat 11'den akşam saat 20'ke 20'ye 50 46 50 gradus aralığında ıstılı vurkız ya.
Soňky döwür amamradagy togun we suwun hem wagtyl-wagtyl kesilip durýanda barada maglumatlar goşýardy. Aşgabatdan häzirki gün ýagdaýyna hele.
Şäheriň merkezi etrapçylaryna alsaň elbetde elektrik togum müdar ederlik oňşorluk derejede berilýär. Suwun gelşen umuman erbetde ýöne paýtagtyň eteginde kowalardy. Ýagdaý juda erbet, meselem 6 nafar gunnogor bagyr diýilýän ýerin demir gadygyny gadymy soglu obasynyň ýykylmagyny garan bölegi bar. Ol şowalardan 2 kilometr çemedi. Daşlykda demir gadyk berleşýär. Şol obada gadymy soglu obasynyň suw etmezçiligi juda ýiti duýulýar. Ýa-da soglu etrapçasyna, şor etrapçasyna. Yani o şehrinin gunortu demirgalık böyle onunla da su yetmezçiliği asısan duyuluyor yaşayıcılar o yağdaydan arıt şikayet ediyorlar. Su yetmezçiliğine güvenetçiyen yine devri yağdayı var. Aşkova şehrinin su çuldurumlarının yani fantarların da en çemesi işleyen o. Diyelim şu fantarını işleyen operatörlerden ben soranımdı. Geleyen suyun muktarı al. Şol suyunu biz bunu işledip bilemiz yok diye. Mor şayetli diyen yine bir yağdayı var. Bağdarlarda bahasi 3 manat bolan gowrumy 5 litrlik agyz suwuny tutýan plazmas gaplarda suw satylýar aşgabatdy. Ýene soňky 10 günüň bir hepdäniň dowamyna şol iç suwuny 5 litrlik plazmas gaplaryny tapmak suda hyn bir ýerde aşgabatyň iň uly bağdarlarynyň biri bolan Mir bağdar diýilýän bağdarda da en çynawynmär dowam edýär. Garaz suw ýetmezçiligine, elektrik energiýasynyň ýetmezçiligine gözüň şahit bolýan anyk bärler başga da kän. Muhammed.
Bolýa, hemen daga beren maglumatyň üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, hagaman işlän, işiňiz rowat bolsun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazylan söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýtem, suw howa adam saglygyna, bedenine näme hil täsir ýetirýär? Onuň näme hil saglyk töwekçülükleri bolup biler? Azatlyk radiosu bu barada giňiş maglumat almak üçin Türkiýanyň Antalya höwtünden lukmançylyk edýän doktor Melih bilen söhbetdeş boldy. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşligini bilerekde dinleýin.
Doktor Melih Bey, ağaçta ısı hava adamın sağlığına ne hil tesirini getiriyor?
Sıcak havalar tabii özellikle kronik hastalıkları olan insanları olumsuz etkileyebilen bir...
Isı hava olayda da kronik keseli olan adamlara yarama tesir ediyen var yaşayış faktörü. Tomuz aylarına ağaçta ısı hava sebeple adamlarda günürmek ya da ipket tesir edilen ne sağlıklar yüze çıkıyor. Ağaçta ısı sebeple adamların yer uğumunda ne sağlık duruyor. Ağaçta ısı zararlı adamın ağını çağışıyor. Iskınsızlık duruyor. İlginç kelle ağırı, yüreğin bulunmağı, kusmak, yürek uğusunun ağaçta yokorlanmağı, davleni yani kan basışın yokorlanmağı, gözün görüşünün peselmeği, adamın ukuyubunun pese kaçmağı, den ağramırlığının bozulmağı ve başının aylanmağı yağlı tesirleri oluyor. Has ervedi ağaçta ısı sebeple adam özünün gidip özünü yitirmemeliye. Ağaça ısıyının dürüdyen bu ne sağlığı sebeple adamın bedeninin kızgını ağaça yok orlanya ve hatta yağdayı koma çenini eltip biliye. Yankı sağınap geçen yağdaylarımızın haytan morza bir yüze çıkacak olanı hopun önünü almak için hükmanı zorottu. Kısağlı yağdayda doktora yüz tutulmalı.
Son ileri tablo tabi bilincin kaybolmasına kadar gidebilen değişik belirtiler verebilir.
Doktor Melih Bey, ağaça ısı hava Laite'de nehil adamlar için has hopla hesaplanıyor.
Özellikle tansiyon, yüksek tansiyon hastaları, kalp sorunu olanlar, kalp...
Isı hova, birinci novatta şeyle adamlar için ören hoplu. Yani kronik keseller deyilen, davleniyesi olun, yani kan basışı aşağı yukarı olunlar, yürek ağırsı olunlar, yürek uruğusu nesazı olunlar, yürek uruğusunda nesazlık olunlar. Oğul yürek damarlarına nesalık olup özünü becerdenler, füci keseli olanlar, kroniki böğrük yetmeçiliği olup böğrüğü nesal işleyenler, şeyle de ısı hova çağırlara, göğrül denanlara, şolur vaktin önüne de yaşı vur çene yetenlere, yani 65-75 yaşta vuruğundaki adamlar için has hoplu olup duruyor. Isı hova elbette sağdın adamı hem yarama tesir ediyor. Yöne alayta da yankı adamlara has hoplu yağdayı duruyor.
Mutlaka etkiler. Ama tabii bu saydığımız hasta gruplarının daha fazla risk altındalar.
Doktor Melevik, ısı hava sebeple döreyen keseller ya da sağlık problemleri var da malumat veriyseniz.
Tabii bundan kaçınmak için ne yapmak gerekiyor? Yapılması gerekenler...
Isı havada ihtiyaçlı hareket edilmese gün şükürleri adamın dersine gelecek de rak keseli dörüdüp bile. Son için hem eğer günün aşağında işleyen olsanız gün şükürlerinin en namıda degen yerlerine koruv derecesi has yukarı olan kremlerden çalmalı. Isı havada gün rup bile ve şeyle yağday adamı komağa düşürüp bilye. Yani gün ronna adamın ölümüne hem sebep olup bilye. Köp adamda gün ronma halı hoop ıskınsızlık, yağ doğuluk, başın aylanmağı yağlı nezarlıklar bilen maçlanıyor. Köp vaatlayıp ehtiyaçsız yağdaydı günün aşağına kalanların kevr organlarına nezarlık görüp bilye.
Şeyimiz yoksa güneş altında durmamamız gerekiyor, güneşlenmememiz gerekiyor.
Ağaçı ısı havadan nehil korunmalı?
Öncelikle güneş ışınlarının en fazla dik olarak geldiği saat 11 ile öğleden sonra...
Oğul bilen günün doğamına, gün şükürlerinin dik düşen vaktına, yani yerden saat 10 ile gün ortağından son saat 3'ü çenli hükmanı suratta daşarak çıkman. Günden korunun. Isı yerde işleme mecbur kalan halatında hükmanı yağdayda bedenin su meteşliğine birinci derecede üns vermeli. Yönü ısıdan korunma için dine su yeterlik olmaya. Adam ısıda derli Ben mahalli elektrolitler daşarik çıkıyor. yani duu derecesi petegatça 10 üzerinde olmak için mineral su ya da duulu çal içmeli. Günün aşağına işlemeye mecbur kalan halatında hükmana suratta kelle zat gelmeli. Eğer mümkünçülük bar olsa yuyudan duşa girip yuğunmalı, yani suya düşmeli. Ilayta'da ısı hovada gün ortan ağır naharlar imeller. Mesela miyağlı, etli ve hamerli ağır naharlardan kaça durmalı. Isı hovada has köp köv önümden tayarlanan naharlarla iyiymişler ve miyveleri ilmeli. Isı hovada günlük alkoholü içki içmek üren hovupludur. Alkoholü içkiler adamın bedenine susuzluk dörüdüğünün sebeple ısı hovada oğulum susuzluk çeken bedene artık maç ağırım salyanlar. Şun için hem alkoholü değerli. Alkoholsuz içkilerden ısı hovada has köp içilmeliler. Bundan başka da ısı hovada ağır spor çarelerinden hem kaça durulmalı. Hedir himmeler özen teknolojiden peydalanıyor ve ısı hovada hem soğudyan encamlar ulanıyorlar. Öğde ısıdan korunup sağlığı hem zeper yetirmediyalı otoğun salkınlığını 23-24 derecede saklamalı.
Mutlaka mesela soda olabilir, tuzlu ayran çok güzel olur. Bunları bol tüketmekte fayda var.
Doktor Melih Bey, ısı hova babatta devlet rayetler için nem etmeli?
Bize tabii devlet olarak ne yapılması gerekiyor? Yani belli bir derecenin üstüne çıktığı zaman resmi olarak...
Isı hova adamın sağlığını hop salyan dereceye yeten mahalli, yani 40-45 gradozu geçen mahalli, devlet ehli resmi idaralarda işe ara kesme vermeli. Bunu adamın sağlığını korumak için kanunu hükmanı kasap etmeli. Şunla adamlar aşı ısıda işe gidip gelmeye mecbur olmaz. Ve sağlığı salkın yerde hoptun korumağa devletten korluğu tapar deyip fikir ediyor.
Getirilmesi lazım. Yani genel anlamda dikkat etmemiz gereken bunlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'li doktorların geçirilen sökültüşlüğü dinlediniz. Gepliyar Azatlı Radyos. Xabarlar günnöligimizi dinleyersiniz. Aşgabatdan ve Suwagat temasından Balkan Avada geçiyoruz. Bize yurt içinden gelip oluşan xabarlara göre Balkan Avada şehrinin 120 bin çemesi yaşayıcısı tapkır 2 gün yer ağız suyundan uluk kösünçlük çeker. Balkan'da xabar çemiz Gepa Aban Amanov'un mağlumatını Merdan Sarif'ten dinleyelim.
Günmatar Türkmenistan'daki Balkan Avada şehrinde eyyem 2 günden beri tutuşluğuna su üpsünçlüğü kesildi. Balkan vilayetinin merkezi şehrinin yaşayıcıları bunun sebebini sorab. Yerli Vadakanal idarasına can edenlerinde vilayet merkezini su veren üpçün ediyen bereketteki merkezi su sorucu nasosun sağından çıkandığını haber verdiler. Vadakanal'ın hünerimenleri Balkan Avat, Çeleken ve Türkmenbaşı şehirlerine suun varmağını üpçün ediyen, Sovet dövründen beri ulanılıp gelinyen nasosun haçan onurulacaktığı barada takip mağlumat berip bilmediler. İlatı 120 bin tövrü deyilip çaklanılayan Balkan Avat'ın yaşayıcıları su üpçünçülüğünü tizden tiz kaytadan yolu koymağı için yerli hakimiyetlerin nehildir bir kosmosu çeri görecektiği varada hiç ili mağlumat alıp bilmendiklerine aydarlar. 5. mikrorayonun yaşayıcısı İlmirat 40 gradustan hem aşağın zokramı ısıdı, öz yaşayan etrafını başka yollar. Sultan'da su daşayan uluğlar arkalı suun getirilip getirilmeyecektiği bilen gıdıklanıp, vilayetin değişli dağırlarına 100 tutunduğunu aydar. Vada kanalı can edip su getiriyeniz mi? Deyip sorudum. Olur, hakimliğe yüzülünün, biz bilmeyeriz, deydiler. Hakimliğe can etsem de bu Vada kanalın iyisi, biz bilmeyeriz, deydiler. Şimdi orta arada ilat nem etmeli, deyip İlmirat öz neyliliğini beyan eder. 2 günden beri suun verilmezliği ve bu yağdayda yerli hakimiyetlerin kosmosa su üpçünçülüğünü yolu koymazlığı neticesinde adamlar mühim bolan suyu satın almağa mecbur bolyandıklarına aydarlar. 13. mikrorayonun yaşayıcısı Bahar Dayda bunun neticesinde özünü mahalle taydan ağram düşendiğini aydar. Bir 5 litrlik suun bahası 5 manat, huzurluk hacetleri 3 çağamı. Bir entek 40 çileden hem çıkanok, yuvup artma için ağzından 15-20 litre su gerek bolyar. Günde dini su için 20 manat vermek bana ağır düşer, deyip Bahardayda öz yağdayını gürün veriyar. Uluğu bolan Balkan avatlıların kaviri, şehirden 25-30 kilometre uzaklıktaki cevelin ilerisindeki hovuza gidip, sol yerden yürüyte kaplar, sisternaları bilen suda sayarlar. Gepin gerdisine göre aýtsak, Balkan awatda suwun kadyly berilýän wagtynda da ol gündü 4 sagatdan 2 tapgyra bölünip berilýär. Agy suwy ýerden sagat 6-8 we giýişlik sagat 7-9 aralygynda göwberilýär. Ýasyjylar suwun basysynyň pis bolanyna zerärli, bu rejimli we çäkli göwberilen suwdan hem doly peýdalanyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri resmi habar serişdelerinde ilaty agy suwu bilen üpçün etmek bilen baglalykda işleriň alınıp barylýandygyny, suw süýjedijy detgarlaryň taslamalaryna garalýandygyny habar berýärler.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Harif dinlediňiz. Gepler Adatly radiosu Balkan awatdan Demirgazyk owgan sany gelýär. Welaýet kengesiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýýubi Gunnul welaýatynyň üç etrawynyň köp böleginiň jeňçileriniň elinde galýanlygyny aýdýar. Kabulla habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň Eýýubi bilen geçiren töhbetdeşligini bilelikde diňlärin.
Soňky ýagdaýlar näle Gunduzda häzir çardyra etrawy daşdar çetrawy gaýdyp alındymy jeňçilerden?
Ýa-da hemmesi talablanýanda, Sardara hem %90 Tarablan elinde, Gordeba hem Tarablan elinde.
Çardere etrafını doğru cengçilerden kaydıp aldık deyip hükümet resmileri hususan hem velayet hakimi aitti.
Bu ulus varlığı, tamir ulus varlığı alan o başta hem yerleri Tarablan elinde.
Gunduz'un etraflarında, Çardere daştarçı etraflarda Türkmenlere mi yaşıyor? Türkmenlerin yağdayı ne ahili?
Türkmenlere mi Çardere'de? Kanta kışlaklarda öde yaşıyor. Urat Tarlan elinde bu mantıka hemmeti. Ağaççı ulus varlıkta Mollakuli. Mollakuli diye 2000 güldü var orada. Oram Tarlan elinde Mollakuli.
Talibanlar onları azar verip kıynamalara duçar göçüp çıkanlar var mı?
Bir yıl boyunca bir tedadı göçüp çıkan bir tedadı başkaları kalan hemmesi göçüp çıkmıyor. Üylerini tasla geltmiyor. Orada hemmet yerleri, işleri şu anda var. Bunlar böyle Bar şu kustaklarda.
Awganistanyň prezidenti Eşref Gani Gunduzda 10 ýurdun jeňçileri bar dedi. Şeýle ýagdaý barmy?
Onda dakyk bilemiz ýok, kança bar, kança ýoklar. Aýtýar bar dedi.
Bijaý bolan adamlar bar, olara insanperwer guramalar tarapynyň kömek boldymy?
Gunduz welaýatynda 2-3 aýyň içinde uruşda 10 000 üýle üýlerini taşlap gelip, awara bolup bijaý bolandy. Ondan bir 500 üýle kömek bolan başga hemmesi Kömek bolan ýok, dehqanlaryň buğdaýlary odalan, hyrman buğdaýlary odalan gelen olaryň kömek bolan ýok.
Halkyň wekili bolup olara kömek alyp bermek üçin bir alada etdiňizmi?
Hawa, bilen welaýata gaýtdygy rasanalar, ýüzünler, sesimizi çykardyk. Hiç kim kulak salmady. Mana kömek berjek diýer, wada berýär, etdigi işi maglum dalar.
Daşdarçyny almak üçin operasiýa harbi amaliýata başladyk diýip hökümet aýdýar. Daşdarçyny almak başardyrmy hökümete?
Uruş boldu, fikiri alıp bilmen tes, cayna durdular. 100% Taliban elinde.
Gordepe de mi Taliban elinde mi?
Hava, Gordepe, benim diye boca kanları diye söyler Taliban elinde.
Gordepe, Gunduz'un şehrine yakın yer olmalı, şöyle mi?
Hava, 3 kilometre şehirden bağlı.
Şehrin 3 kilometre kolayında cengçiler var, yaraklılar var, şöyle mi?
Var, var, hava, var.
Gunduz'un şehrine olur, hop avandırıp bilir mi?
Gunduz'un verdiğim köp, teşvişte köp verdiğim vaziyeti onca. Mazası yok, kete sermayedarları başkaları çıkan korku var, korku yok.
Söhbetteşliği geçirip adatlığı getiren Şaymerdan oğlum Radi.
Gepler adatlığı Radi. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar günlülüğümüzün sonuna geldik. On Praga'daki stüdyodan men yoksun anna urvan alıp bardım. Gepleşiklerimiz sağlığa hareketme havarlar ulan devam ettiriyarız. Şeyle dolar yazgıda hem dinleyip bilersiniz torkunlarımızdan ayrılmayın.